Un, turpinot šo tēmu, šobrīd esam sazinājušies ar Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāju no jaunās konservatīvās partijas Juri Rancānu. Labrīt!
Labrīt!
Jūs ieskatā šāda norma, prasība atpirkt formas tērpus ir tiesiska?
Manā ieskatā šī norma principā neatbilst labas pārvaldības principiem, kas ir minēti valsts pārvaldes iekārtas likumā. Jo es saprotu, ka šī norma atpirkšos formas tērpus ir tapusi 2008. Gadā. Likumā viņa ir iestrādāta krīzes laikā, bet šobrīd runājot par šo normu, man šķiet, ka nav īsti taisnīgi uzlikt tam cilvēkam par pienākumu izpirkt inventāru, kuru viņš nav tiesīgs lietot. Respektīvi, pēc likuma formu šobrīd, policista formu, drīkst nēsāt, pie tam parādēs tikai formu. Valsts svētkos tikai virsnieki. Visi pārējie viņu nemaz nedrīkst nekādā veidā lietot. Es saprotu to argumentu, ka valsts policija un iekšlietu ministrija ir vieglāk novelt risināt šo problēmu, noveļot to policistiem, lai viņi darā ar šo atlikušo inventāru, ko viņi grib. Jā, tādējādi, tā kā pārliekot šo maksāšanas pienākumu. Bet īsti normāli tas nav, jo tad jau, ja mēs no tādas loģikas vadamies, tad varbūt arī tie, kas strādā ar dienestu automašīnām, varbūt tad tiem arī būtu jāatmaksā kaut kas, un viņiem palikt lietošanā tā dienestu automašīna.
Jā, policistam ūdenslīdējiem būtu jāizpērk hidra ar visām acenēm un baloniem. Bet sakiet, jūs būtu gatavi kaut ko darīt, lai tad šo tradīciju mainītu un arī ministram iekšlietu iestāstītu, ka šī prakse nav pieņemama?
Noteikti es esmu gatavs darīt, un mums kā reiz šobrīd iekšlietu ministrija ir iesniegusi attiecīgas grozījumus šajā likumā, kur viņi vēlās šādas tādas izmaiņas, tajā skaitā lielāku rīcības brīvību iestādes vadītājiem noteikt šo kārtību, kā šo formu starp nesāt un ne. Es, protams, izrunāšu vēl ar iekšlietu ministriju, bet tos argumentus es tikko dzirdēju, man viņi neliekās pietiekami loģiski un saprātīgi. Un es domāju, ka būs no komisijas priekšlikums mainīt šo kārtību un paredzēt, ka ja šis darbinieks iet prom no dienesta, tad viņam ir uz brīvprātības principiem tiesības izpirkt šo atlikušo formas tērpu, ja gadījumā viņš tiešām svētki valsts svētkos vēlās viņu nesāt. Savukārt, kas attiecas uz visu pārējo, tur šim obligātuma principam viņš ir jāizslēdz ārā no likuma.
Bet ministrs arī minēja to par izmaksām, kas radušās apmācot darbinieku. Vai te nevarētu būt arī situācija, kad centīsies šīs formas izmaksas paslēpt zem apmācību izmaksām?
Es tieši par to arī gribēju teikt, ka apmācības un formas tērpi ir divas dažādas lietas. Un patiesībā jau, ja mēs pieejam no normālas valsts pārvaldes, un īstenībā ar jebkuru darba devēju runājot, ja, tad šeit, ja cilvēks ir iestājies jebkurā darbā, viņam tiek darba vajadzībām tiek dots inventārs.
Jā.
Nevar viņam piespiest izpirkt šo inventāru pēc darba laika beigām. Tas, ka šis likums toreiz tāds tika izveidots, nu, tā ir viena problēma.
Jā.
Var saprast, varbūt valstī bija krīze un bija ļoti lielas problēmas ar iekšlietu ministrijas budžetu, bet šobrīd ir pagājuši vairāk kā 10 gadi, 2008. Gadā tas bija 11 gadi, situācija ir mainījusies, un šo situāciju noteikti var un vajag labot.
Liels paldies jums par sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāju no jaunās konservatīvās partijas Juri Rancānu.